Zlata jabuka. Od zlata jabuka.
Božić zauzima posebno mesto u obredno običajnom kalendaru našeg naroda i može se slobodno reći da spada u najpopularnije hrišćansko narodne praznike, a među njima sigurno još treba pomenuti i krsnu slavu i Đurđevdan. Jedan od dokaza njegovog ogromnog značaja leži u bogatstvu i raznolikosti običaja koji su za njega vezani, u složenosti rituala i propisa koji prate ne samo taj dan, već čitav period koji mu prethodi, počev od prvog dana božićnog posta. Među tim obrednim postupcima, pripremnim radnjama, odnosno važnim danima pred Božić, izdvaja se i Tucindan. Božićni praznik koji prethodi Badnjem danu, dakle datumski vezan za 5. januar, a time ujedno predstavlja i tematsku osnovu današnjem izdanju emisije o Zlata jabuka. Slama, kvocanje, žrtvovanje praseta, česnica, pohođenje izvora ili bunara, polaženik, razna vračanja i gatanja i mnogi drugi običaji vezani su za Božić, onakav kako ga je srpski narod do skora svuda proslavljao. A među pomenutim postupcima i pojmovima, jedna od neizostavnih pripremnih radnji na dva dana pred veliki praznik, to jest na Tucindan, bilo je žrtvovanje praseta, odnosno ubijanje pečenice. We'll be right back. Objašnjenje porekla naziva praznika Tucindan leži u samom nekadašnjem načinu pripreme, odnosno ritualnog ubijanja pečenice. Naime, običaj je bio da se pečenica tuče u glavu, to jest ubija krupicom soli ili kasnije ušicama od sekire, a zatim bi se ubijeno ili ošamućeno prase klalo i pripremalo za pečenje. Osim praseta kao najčešće namenjene životinje za božićnu pečenicu, negde je u obzir dolazilo i jagnje, a uz to kao dodatak nekad bi se pripremila i pečena ćurka, guska ili kokoška. Sama pečenica je imala i svoje naročito ime, na primjer božićnjar ili veselica, a predstavljala je prvu mrsnu hranu koju bi ukućeni jeli za Božić nakon 6 nedelja posta, što je dakle pandan uskršnjem jajetu i prvom mrsnom zalogu i nakon uskršnjeg posta. Pritom, slično uskršnjim jajima, ni pečenica nije obično jelo koje se iznosi na božićnu trpezu, tek toliko da bi se još jedan ukusan gang dodao kućnom prazničnom meniju. Pažnja koja se pečenici ukazuje i običaj koji su sa njom u vezi zapravo potvrđuju da mi u ubijenju i jedenju ove životinje imamo jedan religiozni žrtveni obred. Stvar koju treba pomenuti u vezi sa pripremanjem božićne pečenice je to da se na Tucindan nije tuklo bilo koje prase koje se u datom trenutku činilo kao najpogodnije, već bi se mnogo pre Božića odabralo određeno prase koje bi sa takvom posebnom namenom i bilo tovljeno do Božića, odnosno do Tucindana, kao dana namenjenog ubijanju, odnosno žrtvovanju te životinje. Nakon ubijanja prase bi se pripremalo za pečenje, a po tom načinu pripremanja mesa za božićni ručak, pečenica je i dobila ime. I stavljalo bi se na ražanj, mada je taj deo rituala koji dolazi nakon ubijanja vremenom u nekim krajevima počeo da se praktikuje sutradan na Badnji dan. Običaj klanja pečenice očigledno je poreklom iz starih paganskih vremena, kada je imao jasan smisao prinošenja žrtve, smisao koji je vremenom iz godinu u godinu, decenije u deceniju i kroz vekove u našem narodu razvodnjen, ublažen i konačno izgubljen u današnjoj navici da se po tradiciji za Božić obezbedi prasići pečenje i da se značenje te, nazovimo je kulinarske obaveze ili kulinarskog standarda, eventualno objasni frazama tako treba ili valja se. Se podsjetimo da je Božić kao narodni zimski praznik u svojoj paganskoj varijanti pre dobijanja hrišćanskih značenja imao smisao obeležavanja ponovnog rađanja sunca i prirode nakon zimske solsticije, odnosno početka novog buđenja života, svetlosti, toplote nakon perioda zamirenja prirode, hladnoće, slabljenja sunca i preovlađujućeg mraka. Onda se i ubijanje pečenice u te dane može shvatiti kao žrtva za novo proleće, novo leto, novog Boga, kao žrtva višim silama za novu godinu koja tim buđenjem prirode i počinje i u kojoj su naši preci želeli i nadali se zdravlju, sreći, plodnosti i napretku u svakom smislu. Time se u običajima narodnog praznovanja Božića zapravo prepoznaju i neki elementi koje danas možemo da uočimo u relativno mladom običaju planetarnog proslavljanja dočeka nove godine. U noći između 31. decembra i 1. januara sa željama i očekivanjima da nam nova godina donese svako dobro.
Radio Beograd 2. Od zlata jabuka.
ubijanju božićne pečenice kao žrtve i o jedanju njenog mesa kao nekoj vrsti pričešća vraća nas u pagansko vreme kada se uporedo sa obavezom da se totem ili inače demonska životinja ne ubija i ne jede razvila ideja teofagije, ritualnog jedenja božanstva. Demonsku svetu životinju naši preci nisu dirali, ali je u interesu pojedinca kao i porodične i seoske zajednice bilo da se s vremena na vreme okusi njena krv i njeno telo, da bi na taj način, unošenjem, da tako kažem, uzorka božanske sile, ljudi sebe ojačali i postali otporniji na uticaj zlih demona. Tako je čovek sa svojim životinskim zaštitnikom obnavljao savez i to u okviru porodičnih ritualnih obreda, ritualnih klanja, totemskih ili demonskih životinja, pričašćivanja njihovom krvlju i mesom, a na takvim obredima je učestvovala cela porodica ili celo pleme. Pečenica koja treba ritualno da se pojede, podiže se na rang božanstva i identifikuje se sa božanstvom kome pripada praznik. Običaj da se izvesne životinje moraju klati u određene dane opstao je i do danas u našem narodu, doduše uz nedostatak njegovog izvornog ritualnog smisla, a primjeri za to su klanje petla o Svetom Iliji, jagnjeta o Đurđevdanu ili praseta o Božiću. U pečenici, dakle, imamo božanstvo koje se žrtvuje, a kako je jedna od osnovnih ideja u istoriji religije da se božanstvo i žrtvuje i rađe ponovo u istom trenutku, time se približavamo i osnovnoj ideji paganskog praznovanja Božića kao dana rođenja novog mladog boga, odnosno prirode ili života uopšte, koje počinje u onom trenutku kada je žrtvovanje pečenice konačno gotovo, to jest kada je prase skinuto sa ražnja i kada ga na sam dan Božića domaćin unosi u kuću da bi ga zatim pojeli svi ukućeni. Da se za božićnu pečenicu najčešće kolje prase, navodi priču dalje o značaju koji je imala svinja u religijskoj i ritualnoj svesti našeg naroda. Ova životinja, zahvaljujući svojim magijskim i demonskim moćima koje je čovek pridodao, bila je naročito podesna da predskazuje događaje koji se tiču porodične zajednice, o čemu govori, na primjer, verovanje da kad svinja rije pod pragom, to znači da će kuća uskoro imati grob, to jest da će neko od ukućena da umre. Ili da pređemo na veselije primere. Svinja je bila i element, odnosno sredstvo ponekih vraćanja i gatanja. Tako bi u nekim krajevima u toku noći uoči velikih praznika kao što su Nova godina ili Đurđevdan, devojka odlazila do svinca, naglo kroz njega protrčala, pa ako bi se njenim dolaskom svinje uznemirile i počele da grokću i da jure za njom, to bi bio znak da će biti privlačna momcima, da će je voleti i za njom juriti. Svinja je smatrana i za moćan utok protiv demona vremenskih neprilika i zlih demona uopšte. Za vreme nepogode, pred opasnošću od grada kao velike nevolje za seosku zajednicu, naš narod je u nekim krajevima namerno uznemiravao, dražio svinje da bi one cičale i time očigledno rasterale zle demone i gradonosne oblake. Takođe, u oblasti narodne medicine, u procesu lečenja određenih bolesti putem bajanja, kroz izgovaranje basme, demonu bolesti pretilo bi se svinjom. Tako se i za samu božićnu pečenicu, to jest njenu krv i meso, verovalo da ima izuzetno lekovito dejstvo, da je spasonosna i za ljude i za živinu i stoku. Za pojedine organe, kao što su srce, bubreg, slezina, džigerica, jednjak, a uz to čak i za jabuku koja je bila u glavi pečenice ili samu vezu kojom je pečenica bila vezana za ražanj, smatralo se da imaju univerzalno dejstvo i da mogu izlečiti svaku bolest.
Od zlata jabuka.
poštovani slušalci, da podsjetim, danas je Tucindan, praznik koji pripada božićnom ciklusu običaja i direktno prethodi Badnjem danu. Ovaj hrišćansko-narodni praznik poslužio je i kao tematska podloga današnjem izdanju emisije Zlata jabuka, koje polako privodimo kraju, a pričom o Tucindanu napravljen je osvrt ne samo na nekada neizostavne ritualne postupke oko ubijanja praseta i pripremanja za pečenje, već i na razne druge segmente starinskih religijskih shvatanja i radnji koje su povezane sa Tucindanom. A to su, na primjer, smisao pečenice, pojam žrtve i žrtvovanja, davanje totemističkih obeležja pojedinim životinjama, značaj i mesto svinja u našim narodnim verovanjima i s tim u vezi običaj i vraćanje, gatanja, predviđanja sudbine kao i oblici lečenja. A sve ovo zajedno zapravo je tematska priprema, odnosno objašnjenje, tumačenje samog Božića, jednog praznika sa izuzetno važnom ulogom u folkloru našeg naroda, koji kroz mnoštvo običaja, ritualnih postupaka, magijskih radnji, verovanja, nosi značenje novog početka, obnavljanja života, ponovnog rođenja sunca i prirode i koji u sebi nosi i elemente savremenog proslavljanja nove godine i novog kalendarskog ciklusa od koga očekujemo da nam donese svaku sreću, radost i uspeh. A s druge strane, nakon procesa hristijanizacije, Božić je dobio i nova crkvena objašnjenja i simbole obavijene oko rođenja Isusa Hrista, a koji se do danas neguju u neobičnoj, ponekad zbunjujućoj, ali i zanimljivoj pagansko-hrišćanskoj smesi. I možda je u tom smislu najbolje da današnju priču vezanu za Tucindan i završim jednom legendom hrišćanski narodno obojenom, koja objašnjava da je Bog blagoslovio svinju zato što je Bogorodicu, kada je bežala sa Isusom, sakrila u brlog.
Eko. RTS izdavaštvo na novogodišnjem sajmu knjiga. Srbija 1914-1918. Četvrto kolo edicije. Zaboravljeni admiral, Sir Ernest Rubridge, ratnici crne ruke. Najtiražnije izdanja, Nešto lepo, Kad zvona zaneme, Pustolov. Najnovija izdanja, Uspomene balkanskog diplomate i srpske srednjovekovne istorije, Krajiške ojkače. U holu pozorišta Slavija od 1. decembra do 15. januara.
Pesma moja, najverniji druže,
od srca i uvek iz duše.
Ako možeš duže, dođi, vrati moj.
Nada Jovanović. CD Pesma moja. U izdanju PGP RTS-a.
Pesma nek se zapeva.
Od autora knjiga Znameniti Srbi u zbivanju, kazivanju i anegdotama i pevane pesme srpskih pesnika. Dejan Tomić, Srpske pjevane pjesme u Bosni i Hercegovini. Antologija ljubavnih pesama Sevdalinki, nedovoljno poznati deo našeg kulturnog nasljeđa. U prodavnicima Zelenom vencu i Pouzećem. RTS izdavaštvo 655-2735.
Novi CD tradicionalne muzike Dragica Radosavljević Cakana.
I da ljubav i da gledam, i da ljubav i da
Svitanje.
Gledam, pa i da nema, dušo moja.
U izdanju PGP RTS-a.
Šekerna,
u prodaji.
Eko.
Poštovani slušalci, bila je ova emisija o Zlata jabuka, a sa vama su bili Vladimir Penđer, Marija Vitas i Dragana Marinković. Želimo vam prijatan dan.